Yle Puhe, Politiikka Radio.
Yhdysvalloissa oli viime yönä Suomen aikaa rutkasti poliittista valtaa jaossa. Koko edustajainhuone äänestettiin uusiksi. Senaatissa kolmannes paikoista oli vaakalaudalla. Ja suuri kuva on nyt selvä. Poliittiset voimasuhteet muuttuvat, ja ne muuttuvat istuvan presidentin kannalta harmilliseen suuntaan. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tuo suuri kuva on siis, että Yhdysvaltain välivaaleissa edustajan huone lankeaa demokraattien käsiin, mutta senaatti pysyy republikaaneilla. Voitto edustajanhuoneessa näyttää melko selvältä. Tosin tarkat luvut eivät vielä tätä lähetystä tehdessä ole tiedossa. Ja voipi olla niinkin, että tätä tarkastuslaskentaakin tarvittaneen vielä muun muassa äärimmäisen tasaisen Floridan senaattorikisassa. Tervetuloa Politiikka-radioon ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen.
Päivää.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikka-radioon saman valiokunnan jäsen Jutta Urpilainen.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva.
Suurkiitos.
Kaksi vuotta sitten, kun Trump valittiin presidentiksi, olit Washingtonissa Etyjin vaalitarkkailijana, ja muistan, että silloin sinulle soiteltiin Politiikka-radiostudiostakin yömyöhään. Ja tällä kertaa seuraavat näitä välivaaleja Suomessa. Mikä on arvio tällä hetkellä näistä vaaleista? Siis, sehän on tiedossa, että tunnelmat olivat hyvin jännittyneet, latautuneet, jopa poliittista väkivaltaa pelettiin kommentaareissa välivaalien alla.
Niin siis ongelma on myös Yhdysvaltain järjestelmässä se, että vaalijärjestelmä on poikkeuksellisen sekava. Ja se johtaa monta kertaa siihen, että vaaleja joudutaan käräjöimään oikeusasteitse jälkikäteen monella tapaa. Ja muistamme esimerkiksi, kuinka presidentinvaaleissa Bushin kyseessä ollen kuukausikaupalla käytiin uudelleen laskentaa ja oikeudenkäyntiä siitä, mikä on itse asiassa vaalin lopputulos. Ja kyllä se meikäläisen ajattelutavan, puhumattakaan Etyjin standardien valossa arvioituna, on kyseenalaista, että miten näin merkittävässä demokratian ikään kuin lipunkantajavaltiossa voi vaalijärjestelmä olla niin sirpaleinen, epäselvä ja itse asiassa vaaleista toiseen vielä vähän niin kuin systeemiä muuttaen, jopa vaaliäänestysalueiden rajoja muuttaen ikään kuin poliittisesti tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Tämä ei tunnu meikäläisessä eikä Etyjin perspektiivistä katsottuna millään tavalla niin kuin stabiililta, järkevältä, läpinäkyvältä järjestelmältä. Ja se johtaa tämmöisiin jälkikahakointeihin. Ja saattaa hyvin olla, että niin kuin itse äsken viittasit, tässä Floridankin tapauksessa tullaan vielä näkemään jälkinäytelmiä.
Eli siis tästä Etyjin näkökulmasta ei kovin maireata arvosanaa Yhdysvaltain poliittiselle järjestelmälle tai vaaleille voi antaa, tai et siis anna. Mutta mikä on arvio tästä välivaalien tuloksesta? Onko tämä tulos demokraattinen?
No totta kai, kun vaalijärjestelmä sitten toimii omalla tavallaan heillä niin kuin se on toimijakseen, niin välivaaleilla tahtoo toki olla se merkitys, että ne ovat istuvan presidentin kannalta aina hankalat. Harvoin on nähty tilannetta, että istuva presidentti tai hänen poliittinen suuntautuneisuutensa voittaa niissä vaaleissa. Niitä paitsi kutsutaan välivaaleiksi, niin myöskin tasoitusvaaleiksi monta kertaa, ja juuri näin näyttää tälläkin kertaa käyneen. Itse vaalin tuloksessa ei vaikuttaisi olevan mitään yllättävää siihen nähden, minkälaiset odotukset näihin vaaleihin ennakkoon liittyivät. Ja tämä tulee merkitsemään sitä, että kaksi seuraavaa vuotta tulee olemaan, jos mahdollista, entistä kovempaa taistelua siitä, mitä kahden vuoden kuluttua presidentinvaaleissa esimerkiksi tulee tapahtumaan. Tämä ei vankista Trumpin asemaa, tämä ei tee hänestä kiistattomasti jatkajaa kahden vuoden päässä oleviin vaaleihin. Ja nähtäväksi jää mielenkiintoinen kysymys siitä, kuka demokraattien puolella tulee näiden nyt käytyjen vaalien valossa olemaan se Trumpin haastaja.
No Matti Vanhanen, suuri kuva välivaaleissa on selvä kuin pläkki. Senaatti pysyy republikaanien hallussa ja edustajanhuone valahtaa demokraattien käsiin, niin mikä on analyysisi näistä vaaleista?
No ensin, näihin on kohdistunut poikkeuksellisen suuri huomio myös täältä Euroopasta käsin. Niin se kertoo omalla tavallaan siitä huomiosta, joka Amerikan järjestelmää kohtaan on. Kahtiajako ei tällä ratkea eikä lievene.
Kärjistyykö?
Se saattaa kärjistyäkin, vaikka demokraattien kongressijohtaja Pelosi vetosikin siihen, että nyt täytyy rakentaa puolueiden välistä yhteistyötä, niin minulla on käsitys, siellä kuitenkin demokraattien sisällä on paljon edustajia ja voimia, jotka haluaisi saattaa Trumpin tutkintaan, ei vain näistä Venäjä-asioista, vaan myös hänen henkilökohtaisista raha-asioistaan. Eli tullaan näkemään varmaankin erittäin repivää sisäistä kiistaa. Eli
uskot siis, että tämä tutkintalinja etenee? Joissain arvioissahan on todettu, että nyt koska senaatti kuitenkin pysyy republikaanien käsissä, niin demokraatit itse asiassa hieman hillitsisivät tätä.
No aika näyttä, mulla on se käsitys, että demokraattien sisällä joka tapauksessa on paljon edustajia, joiden mielestä esimerkiksi Trumpin verotiedot pitäisi saada julkisuuteen, ja en tunne tarkemmin, minkälaisia prosesseja ja menetelmiä heillä on tähän käytettäväksi, mutta se tulee varmasti säilymään koko tämä 2 vuotta tästä eteenpäin esityslistalla hyvinkin voimakkaasti. No se, että senaatti säilyy ja itse asiassa republikaanien asema hieman vahvistuu siellä, niin se on ulkopolitiikan kannalta tietysti antaa tietyllä tapaa tukea Trumpille. Alahuone on ennen muuta budjettivallan käyttäjä ja rajaa erittäin paljon Trumpin sisäpoliittisia toimintamahdollisuuksia. Et siellä toteutuu tämä, niin kuin Ilkka käytti termiä, tasoitusvaalit. Siellä toimii tämä tämmöinen vallan kontrolli ja tasoittaminen, jolle idealle se USA:n perustuslaki on aikanaan rakennettu, että on jonkinlainen vallan tasapaino koko Capitol Hillin, eli tämän kansanedustuslaitoksen ja presidentin Valkoisen talon välillä.
No Jutta, demokraattien puhemies Nancy Pelosi sanoi todellakin tämän valituloksen tarkoittavan tämän vallanjaon tasapainon ikään kuin palauttamista. Hän puhui siis palauttamisesta, joka on aika ronskisti sanottu siinä mielessä, että se tarkoittaa sitä, että se tasapaino on ollut kadoksissa nämä viimeiset 2 vuotta, kun Trump on ollut presidenttinä. Mutta miten sinä tulkitset tätä vaalitulosta? Onko istuva presidentti ahtaalla tämän jälkeen?
No mun mielestä tämä vaalitulosan on hyvin pitkälti se, mitä ennustettiin sen vaalituloksen olevan. Eli tässä ei varsinaisesti ollut mitään suurta yllätystä. Molemmat puolueet ikään kuin kykenivät mobilisoimaan omat kannattajansa liikkeelle. Ja ehkä demokraatit toivoivat tässä tilanteessa, kun tiedetään, että presidentti Trumpiin tai häneen kohdistuu paljon kritiikkiä ja tyytymättömyyttä. Niin ehkä ajateltiin, että nyt tässä olisi mahdollisuus tämmöiseen suureen tsunamiin ja ikään kuin pystyttäisiin sekä edustajanhuoneen vallan kaappaamiseen tai siellä valta-aseman saamiseen, mutta sen lisäksi myöskin saamaan senaatissa enemmistö. Ja näin ei käynyt, että mä luin, mun mielestä tästä on ollut aika hyviä arvioita, että itse asiassa kummallakaan puolueella ei ole syytä champagnepullojen boksauttamiseen, että niin kuin mitään sellaista suurta voittoa demokraatit eivät saaneet. Mutta sitten taas toisaalta, niin totta kai tämä oli viesti siitä, että Trumpia kohtaan on paljon tyytymättömyyttä, mutta samalla esimerkiksi se, että senaatissa kyettiin kasvattamaan senaattoreiden määrää republikaanien puolelta, niin antaa Trumpille varmasti myös mahdollisuuden tulkita tätä vaalitulosta niin kuin haluamallaan tavalla. Et ehkä mä sanoisin näin, että mun mielestä suuri viesti tästä vaalista on se, että Yhdysvallat on erittäin kahtia jakautunut, ja kun mä luin noita juttuja ja kommentteja median kautta, niin mua puhutteli erään äänestäjän kommentti, kun hän sanoi, että me emme enää tunne toisiamme. Ja mun mielestä siihen kiteytyy jotain erittäin paljon tämän hetken Yhdysvaltojen yhteiskunnasta. Että se on niin kahtia jakautunut, että tavallaan ihmiset eivät enää kerta kaikkiaan niin kuin tunne toisiaan. Ja se, että miten tässä tilanteessa rakentaa maata eteenpäin, mun oma arvio on sama kuin kollegojen, että todennäköisesti tämmöinen vastakkainasettelu tulee jatkumaan, joka tulee sitten entistä enemmän näyttämään siltä, että päätöksentekijät ovat kymyttömiä tekemään päätöksiä, koska ei haluta rakentaa siltaa yli puolueen rajojen. Ja se tuhannen taalan kysymys on, että miten tästä kahtiajaosta päästään tulevaisuudessa eteenpäin.
No et usko siis siihen, että puolueiden sisältä, republikaaneista tai demokraateista, niin löytyisi tavallaan tässä tilanteessa, kun tilanne on polarisoitunut, kärjistynyt, niin sellaista rohkeutta ikään kuin lähteä purkamaan sitä kärjistystä.
Mä toivon, että löytyisi, ja mä oon lukenut juuri edesmenneen senaattori John McCainin muistelmia, jossa hän kovasti puhuu juuri tämän yhteistyön rakentamisen puolesta, mutta jos katsoo tätä niin kuin kehityssuuntaa, niin kyllähän se enemmänkin näyttää menevän siihen, että molempien puolueiden äärilaidat vahvistuu. Eli oikeisto, voi sanoa, että republikaanien sisällä T-kutsuliike ja tämmöinen oikeisto suuntaus vahvistuu, ja sitten taas, eli tämmöinen trumpismi, ja sitten taas toisaalta, jos katsotaan, niin myöskin demokraattien sisällä taas toinen ääriliike, eli Sandersin kannattajat ovat vahvistuneet tässä näissäkin vaaleissa, ja sen takia semmoinen ikään kuin maltillinen keskusta, puhutaan sitten keskusta vasemmistosta tai oikeistosta, niin se näyttää hiipuvan, ja näin ollen voi kysyä, että mistä sitä ikään kuin yhteistä pohjaa sitten rakentaa.
Se on jännä juttu, että kun Sandersista sanotaan Euroopassa aina, että hän on tyypillinen eurooppalainen sosiaalidemokraatti, niin kuitenkin jenkkiläisessä asteikolla niin hän lukeutuu ääripäähän.
Näin se on, vaikka totta kai monet Sandersin tavoitteet niin vastaavat ihan sitä, mitä jo meillä tällä hetkellä esimerkiksi pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa on käytössä, kuten vaikka maksuton yliopistokoulutus, mutta että Yhdysvaltojen näkökulmasta niin se on tosiaan äärilaita.
No joo, poliittiset voimasuhteet muuttuvat siis nyt. Siis se, mikä muuttuu, on se, että Trumpilla ei ole värisuoraa enää kongressissa tästä lähtien. Niin miten politiikka muuttuu Yhdysvalloissa? Otetaan vaikka tästä sisäpoliittisista kuvioista nyt ensin, edetään sitten.
Sisäpoliittisesti siellä, niin kuin tässä kaverit kertoivat, niin tämä maaottelu jatkuu epäilemättä siis sillä, että siellä on hyvin selvä sellainen...
Punaiset vastaan siniset.
Niinkin voi sanoa, vanhaa pesäpalloterminologiaa hyväksi käyttää kyllä. Itä-länsiottelu myöskin. Mutta leikkinä, niin mä näen, että siellä tämmöinen niin kuin monikulttuurisuus ja nationalismi ovat myöskin vähän vastakkain. Siellä on suljettu Amerikka ja avoin Yhdysvallat vastakkain. Tämän tyyppinen niin kuin identiteettikriisi tulee jatkumaan siellä, ja nämä vaalit eivät ratkaisseet sitä mihinkään suuntaan. Ja näin muodoin tämä maaottelu tulee tässä katsannossa jatkumaan. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä se poliittinen kulttuuri on sillä tavoin vähän outo meille eurooppalaisille ja erityisesti pohjoismaalaisille ymmärtää, että Trumpkin otti tässä vaalitaistelussa vielä niin kuin entistä ärhäkkäämmän asenteen näihin laittomiin maahanmuuttajiin nähden ja ärhenteli erittäin rajusti, eikä pyrkinyt sellaiseen maltilliseen äänensävyyn ja yhteistyöhakuisuuteen näissä vaaleissa, vaikka hänellä olisi ollut esittää myönteisiä oman politiikkansa tuloksia, esimerkiksi talouden, työllisyyden, teollisuuden kehitystä koskien. Monella tapaa olisi ollut hyvää sanottavaa, niin ei, vaan otettiin se ärräpää sieltä työkalupakista esille ja luotiin sillä tällaista poliittista ilmapiiriä. Mulle tämä on outoa ja erikoista, että niin kuin sellaisella retoriikalla pyritään Yhdysvalloissa voittamaan vaalit. Eivätkä demokraatitkaan nyt ihan syyttömiä siihen olleet, että se debatin väritys ei ollut kauhean ikään kuin harmonista.
Niin kuin katso hänestäjien kalluppia, että mitkä teemat olivat tärkeitä tässä vaalissa, niin siinähän oli kolmen kärki, oli terveydenhuolto, maahanmuutto ja Trump. Ja moni sanoi, että okei, kysymys oli kansanäänestyksestä, presidentti Trumpin toiminnasta ja persoonasta, mutta mun mielestä, mä oon samaa mieltä kuin Ilkka siitä, että on niin kuin meidän näkökulmasta vaikea ymmärtää, miksi käytetään tällaista retoriikkaa, kun esimerkiksi presidentti Trump on käyttänyt maahanmuuttajista, mutta kun katsoo sitä hänen kannattajakuntaansa, niin se niin kuin on hyvin järkeenkäymää. Et minusta se on juuri tapa, jolla hän mobilisoi omat kannattajansa liikkeelle. Ja hän tietää, että hänen kannattajilleen maahanmuutto on ihan keskeinen kysymys. Ja sen takia tavallaan mitä ronskimmin hän siitä asiasta puhuu, mitä voimakkaampia sanankäänteitä hän käyttää, niin hän niin kuin on sitä vakuuttuneempi, että ne omat ihmiset lähtevät liikkeelle. Ja jos katsoo, niin näin on mun mielestä käynyt, että se parin viikon kampanjointi, jonka hän on tehnyt, niin se on tuottanut tulosta. Että tavallaan se on niin hirveän surullista, ja se on surullista ennen kaikkea sen yhteiskunnan niin kuin eheyden ja tavallaan, niin kuin, tavallaan tämmöisen keskenäisen kunnioituksen ja luottamuksen näkökulmasta, mutta jos katsoo puhtaasti niin kuin valtapolitiikkaa, johon presidentti Trump on tähdännyt, niin se on toiminut.
Matti.
Kannattaa palata sinne presidentinvaalien aikaan. Kyllä se Trumpin pääviesti oli silloin Amerikka ensin, ja se symboloi ennen muuta taloutta ja työllisyyttä. Ja että hänellä on ollut kaksi päävälinettä kauppapolitiikassa osoittaa se, että hän toimii amerikkalaisen tuotannon puolesta, En tiedä, kuinka paljon sillä reaalista vaikutusta on ollut, mutta tämä on se viesti, jonka hän on onnistunut äänestäjille välittämään. Ja toinen on sitten se, että hänellä on ollut mahdollisuus elvyttää talouttaan. Ja nyt tämän vaalituloksen jälkeen niin tämä elvytysmahdollisuudessa, siihen tulee nyt alahuone mukaan. Ja esimerkiksi veroelvytyksen käyttö niin ei enää ole itsestään selvää, vaikka demokraatit perinteisesti on olleet talouspolitiikassa ehkä niin kuin elvyttävämpi puolue. Ja kun keskuspankki on onnistunut säilyttämään itsenäisyytensä ja keskuspankin liikkeet on, voi sanoa, ne on hitaita ja se, tällä hetkellä sen liike vie kohti ohjauskoron pikemminkin vahvistamista kuin keventämistä, niin mä ennustaisin, että seuraavien 2 vuoden aikana niin tämmöiseen elvytyspolitiikkaan aina tulee vastapallo jossain vaiheessa ja tämän seuraavan 2 vuoden aikana se kielteinen vaikutus tulee näkymään ensi presidentinvaaleja. Eli talouspolitiikassahan ei enää tule presidentinvaaleissa keräämään pisteitä. Ja sen takia päätyy varmaan samaa taktiikkaa kuin nyt, että hakee ne uhkakuvat jotenkin muualta, joita vastaan hän toimii. Mutta jos on 4 vuotta toiminut presidenttinä niin kuin 2 vuoden päästä, niin kuinka paljon pystyy vielä niin kuin käymään kampanjaa sillä, että nyt muut on uhkana ja että häntä tarvitaan tämmöisten uhkien torjumiseen. Että kyllähän ne liikkumatilansa nyt kaventuu tärkeimmässä asiassa, eli talouspolitiikassa minusta erittäin paljon.
No Matti, mistä se mielestäsi kertoo se, että hän tässä tilanteessa, nyt kun tuo talous menee hyvin, kun on elvytetty rutkaasti suhdanne huipussa, niin sanotusti, pelattu tavallaan kaikki kortit sisään tällä hetkellä, ja yhdysvaltalaisten takataskussa pullottelee paksumpi lompakko tällä hetkellä, niin hän ei kuitenkaan argumentoi sen kautta, vaan tämän kärjistävän maahanmuuttopolitiikan kautta.
No kyllä, kun näitä haastatteluja on nähty, niin kuitenkin hänen kannattajansa argumentoivat hänen puolestaan nimenomaan myös tämän talouden ja työllisyyden puolesta. Että työttömyys on aivan ennätys alhaalla ja yritykset miettii, mistä saisi työvoimaa. Että kyllä se ilmeisesti kuitenkin se pohjaviestinä on mennyt aika hyvin sille republikaanien koneistolle, että nyt on toi hoidettu taloutta hyvin, Amerikka ensin
hengessä. Sitä ikään kuin tarvitse puhua.
Mutta näin se on, ilmeisesti sitä ei tarvitse puhua, mutta ilmeisesti se on näin, että tämmöisessä populistispohjaisessa liikkeessä, jollaista tässä kyllä trumpismissa on kyse, niin kyllä sille on ominaista se, että pitää hakea ikään kuin vastustajia ja uhkia ja vihollisia, ja niitä haetaan sisäisiä ja ulkoisia. Ja tämä on näkynyt koko ajan leimannut. Mutta minusta merkittävä piirre on se, että paitsi nyt Yhdysvalloissa, niin monissa myös eurooppalaisissa maissa, joissa tämmöiset niin oikeistopopulistit on nousseet valtaa, niin kuin Unkarissa tai tällä hetkellä, kun katsoo Italian hallituksen korkeita suosiolukuja, niin valtaan päästyä heillä on ollut kyky ikään kuin tyydyttää niitä äänestäjiensä intohimoja aika tämmöisellä kovalla politiikalla, kovilla otteilla. Ja tämä on omalla tavallaan vähän huolestuttavaa.
Mä oikeastaan siis jaan Matin analyysin tästä talouspolitiikasta. Ehkä se mun huoli liittyy siihen, että tavallaan kun presidentti Trump on loistava uhriutumaan ja hän on myöskin niin kuin loistava luomaan näitä uhkakuvia, niin se mihin minusta nyt kannattaisi kiinnittää huomiota on se, että kykeneekö hän ikään kuin tekemään itsestänsä seuraavan 2 vuoden aikana jälleen uhrin sillä, että hän tekeekin uhan tästä edustajahuoneesta. Eli hän tavallaan niin kuin luo sellaisen mielikuvan, että hän kyllä olisi jatkanut tätä hyvää talouspolitiikkaa, hän kyllä olisi rakentanut sen muurin sinne Meksikon rajalle, mutta kun nämä pahat demokraatit, tämä niin kuin, ikään kuin tämmöinen valtaeliitti, puolueeliitti, perinteinen sellainen, niin kuin estää hänen kaikki hyvät toimet, jolloin hän itse asiassa saa siitä niin kuin lisää käyttövoimaa sitten ajatellen 2 vuoden päästä olevia presidentinvaaleja.
Mä yhdyn tähän Jutan arvioon siitä, että tästä tämä on se hyvin potentiaalinen ikään kuin asearsenaali, johon hän tulee 2 vuoden kuluttua turvautumaan ja tänä väliaikana. Mä olen asettanut itselleni niin Trumpia kuin muutenkin joissakin vaikeissa tulkintatilanteissa pyrkimyksen ymmärtää, että toimii kuitenkin rationaalisesti. Se voi olla joskus aika haastavaa, niin kuin tässäkin tapauksessa. Mutta se rationaalisuus, jonka mä ehkä kuvittelisin voivan siellä kuitenkin Trumpin toiminnoissa löytyä tämän vaalikampanjan ikään kuin orkestroinnissa, koska hän on kuitenkin kapellimestari ja hän määrää, mistä puhutaan, ja hänen twiittinsä ovat ne, joista keskustelu käy. Mutta saattaa olla, että tässä oli aika syvä testi sille, että pureeko tämä politiikka näissä vaaleissa, onko se se, jota lippua amerikkalaiset seuraavat, että toimiiko se ja nyt hän havaitsi, että osin se toimi omiin, mutta se ei toimi siihen nähden, että mistä löytyy se ikään kuin marginaali enemmistöksi.
Mm.
Ja mä en ole ollenkaan varma siitä, että hän jatkaa. Mä en ole varma siitä, että hän jatkaa tällä retoriikalla nämä seuraavat 2 vuotta. Mutta että jos ei jatka, niin joka tapauksessa tulee käymään niin kuin Jutta Urpilainen tässä juuri äsken totesi, että syy silloin, jos ei tule kunnon tuloksia, niin kuin nyt on tullut taloudessa, työllisyydessä, niin syy on silloin demokraattia.
No jos hän ei jatka tällä retoriikalla, niin millä retoriikalla hän sitten mahdollisesti jatkaa?
Hän tulee tietysti puhumaan siitä, että kun America first, niin tietysti hän puhuu silloin myöskin kansan yhtenäisyydestä. Hän tulee palaamaan siihen tematiikkaan muodossa tai toisessa. Ja silloin hän voi tietysti myöskin sanoa, että samalla kun Amerikan yhtenäisyydestä on kysymys, niin sitä ei pidä vaarantaa sillä, että tänne tätä heidän yhtenäisyyttään sekoitetaan liikaa ulkopuolisilla uhkatekijöillä, jota laiton maahanmuutto, ei maahanmuutto ehkä sinänsä, mutta laiton maahanmuutto tarkoittaisi.
Mm. No joo, tämä laiton maahanmuutto, tämä on tätä terminologista peliä myös, mitä Trump hyvin tehokkaasti
käyttää
Yhdysvalloissa. Eli siis maahantulohan voi olla laiton, mutta ihminenhän ei ole laiton missään vaiheessa. No, tässä oli jännä, kun Arizonassa haastatteltiin Trumpin tukijaa, siis äänestäjää. Ja, hän sanoi, kun puhuttiin tästä siirtolaispolitiikasta ja Meksikon rajan muurista ynnä muusta, että hän ei halua, että Yhdysvalloissa käy kuin Euroopassa. Tosin tietysti hän totesi siihen sen perään, että eihän nyt ole jutellut eurooppalaisten kanssa, että miten siellä nyt on käynyt, mutta on seurannut mediaa. Eikä halua, että Yhdysvalloissa käy kuin Euroopassa. Niin miten te arvelette, että mikä tämä mielenmaisema on, mihinkä Trump nyt ilmiselvästi ainakin siis omien ydinkannattajansa keskuudessa pystyy vetoamaan?
Mä kerron lyhyen tarinan. Mä olin kesällä NATO-huippukokouksessa Brysselissä, jonne hän tuli niillä lauselmilla, että Amerikka nyt seuraa tarkasti, kannattaako tätä Naton tarinaa jatkaa. Että tämä on nyt sellaisessa kehityksen suunnassa, että me tulemme Yhdysvalloissa tekemään arvion tämän järkevyydestä jatkon päälle. No sitten kun seuraavana päivänä hyväksyttiin yhteinen lausuma, joka oli jo tietysti päiviä etukäteen sovittu tarkalleen, ja se lyötiin sitten nuijalla pöytään, että näin se on, niin Trumpin tulkinta oli se, että NATO on vahvempi kuin milloinkaan aikaisemmin, ja Amerikka tulee pitämään huolen siitä, että näin on jatkuu. Ja sitten puoli päivää myöhemmin tästä hän totesi, että ei tämä 2% satsaus bruttokansantuotteesta tule missään tapauksessa riittämään, että tulee nostaa 4%. Ja ota tästä nyt sitten selvää.
Aivan. Matti.
Ja nämä viittaukset Eurooppaan, niin onhan sinne ehkä yksi ero tämän siirtolaisuuteen liittyen on se, että Euroopassa on tapahtunut terroritekoja, jotka on liittyneet tämän siirtolaisuuteen. Ja Yhdysvalloissa kuitenkin terrorismi on ensisijassa jo siellä pitkään asuneiden, ja tämä on ehkä yksi niitä uhkakuvia. Mutta nämä uutislähteiden merkitys on suuri. Yksi toinen haastattelu oli, naista haastateltiin, joka sanoi, että rikollisia tulee tämän karavaanin myötä. Että siellä on joukossa rikollisia, ja tämmöisten uhkakuvien synnyttäminen on tavattoman helppoa. Että kyllä ihmiset on yllytettävissä 2000-luvulla ihan samalla tavalla kuin 1900-luvulla.
Tämä on yksinkertaisesti tällaista ikään kuin vaalitaktisista syistä tapahtuvaa uhkakuvan maalailua. Varsin tehokasta sellaista.
Se on erittäin tehokasta ja siinä on monet muutkin liikkeellä kuin Trump.
Mm.
Niin, mun mielestä sun antama esimerkki kertoo myös siitä, että Yhdysvaltojen mediahan on myöskin hyvin niin kuin sirpaleinen ja kahtia jakautunut. Että riippuen siitä, mitä mediaa siellä seuraat, niin saat erilaista informaatiota. Ja se tietenkin vahvistaa sitä käsitystä, että ihmiset erää erilaisissa todellisuuksissa. Tai kun me puhuttiin viime eduskuntavaalien jälkeen erilaisissa kuplissa. Et tavallaan niin kuin näin se on, että jos seuraat Foxia, niin saat aivan erilaista informaatiota kuin jos seuraat vaikka CNN:ää. Mutta mä haluan ottaa siinä mielessä...
Molemmat ovat ikään kuin poliittisesti hieman värittyneet. Taitaa olla se pääkirjoituslinja näillä viestimillä on poliittisesti tulkinnanvarainen, sanotaan näin.
Juuri näin. Ja semmoinen ehkä niin kuin maltillinen jotenkin riippumaton media, joka antaisi niin kuin faktatietoa, jota me poliitikot tietenkin aina kunnioittaa. kunnioitamme, niin sellaistahan siellä ei juurikaan ole, tai ainakin se on, sen asema on heikentynyt. Mutta mä haluaisin ottaa kiinni tästä Euroopasta vaan siinä mielessä, kun Matti aikaisemmin viittasi siihen, että Euroopassakin aika monessa maassa tällä hetkellä trumpismi on nostanut päätä, eli tämmöinen niin kuin kansallismielinen oikeistopopulismi. Ja musta tämä on iso kysymys, että nyt kun Yhdysvaltojen vaalit on ohi ja katse siirtyy Eurooppaan ja ensi keväänä Euroopan parlamenttivaalit, niin on ollut ihan julkisesti luettavissa, että Trumpin päästrategi Steve Bannon konsultoi tällä hetkellä Euroopassa näitä kansallismielisiä oikeistopuolueita eri puolilla Eurooppaa. Ja musta tämä on se iso kysymys, että se mitä me ollaan nyt nähty Yhdysvalloissa, tämä kehitys, niin hyväksytäänkö me se, että se tulee myöskin Eurooppaan? Ja jos me emme pidä sitä kehitystä hyvänä, niin mitä me aiotaan tehdä sille? Ja tämä on musta todella iso haaste meille kaikille niin kuin perinteisille eurooppalaisille poliittisille liikkeelle, jota mekin tässä pöydän ääressä niin kuin edustamme. Että mikä on se vastaus, jolla me sitten aidosti vastaamme siihen, jos nyt sitten niin kuin Bannonin johdolla tai taustatuella nämä oikeistopopulistit aikovat niin kuin haastaa Euroopan ja perinteiset puolueet?
No onko arvio? Mikä teidän arvio on, että rantautuuko nämä poliittiset muotituulet Yhdysvalloista tänne Atlantin toiselle puolelle?
On jo rantautuneet aikaa sitten, että ei tämä ole mikään yksittäistä maata koskeva. Melkein kaikissa Euroopan maissa on ollut tätä samaa liikehdintää jo pitkään, jo ennen Trumpin presidenttiehdokkuutta. Että tämä on tämmöinen ideologinen aalto, jolle on moni varmaan yhteiskunnallisia perusteita, miksi sitä on. Sitä on syntynyt, että kautta maailmanhistoria on ollut tämmöisiä aaltoliikkeiltä aatteiden osalla ja nyt eletään vaihetta, jossa selkeästi on tämmöinen aalto, jossa palataan monien mielestä tämmöisiin niin kuin, ikään kuin perinteisiin arvoihin, mitä ne sitten ovatkaan ja sillä haetaan sitten ilmenemismuotoja politiikasta. Yksi kiinalaisprofessori hyvin luonnehti tätä, totesi, että siinä missä Kiinassa johdolla visio vuodessa 2050, niin siinä Yhdysvalloissa tällä hetkellä visio vuodessa 1950. Et paluu johonkin sellaiseen ihanteeseen, niin se jotenkin lämmittää ihmisten mieliä.
Niin mä en usko, että nämä oikeistopopulistiset voimat Euroopassa ovat niin kuin amerikkalaista tuontitavaraa. Ne ovat syntyneet täällä, meillä on siihen omaa maaperä. Ja se mikä on tässä ongelmallista, joo, Matti viittasi tuossa tuokio takaperin, on se, että kun tulee näitä, on karavaaneja vai mitä tahansa ovat, niin mietitään sitä asiaa toiselta puolelta ja se tekee tästä pirullisen. Ja se on se, että olisi turhan lapsekasta ajatella, etteivätkö kansainväliset rikollisjärjestöt ja terroristipyrkimykset käyttäisi näitä sateenvarjonaan. Näitä hädänalaisten ihmisten tilanteita, koska se on hyvä accessi, hyvä sisäänpääsytapa myöskin toteuttaa omia pyrkimyksiään. Ja tässä suhteessa täytyy tietysti olla niin kuin rehellinen, mutta tarkka, ettei rupea leimaamaan näitä ihmisiä, jotka ovat hädänalaisia siitä, että heidän hätänsä ei vastattaisi.
Mm. No nyt kun edustajanhuone on siis demokraattien käsissä näiden vaalien jälkeen, niin lienee selvää, että rahoitusta Meksikon muurille ei tule. Sitä ei rakenneta siellä. Edelleen on siis jatkossakin tämä hevosaita. Mutta vielä lyhyt arvio siitä, että mitkä tämän vaalin vaikutukset ovat Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa?
No ainakin yksi lyhyt vaikutus, joka Suomessa varmaan meitä kiinnostaa hyvin paljon, että onnistummeko järjestämään arktisen neuvoston puheenjohtajakaudella arktisen huippukokouksen, joka on ollut tavoitteena ja myös silloin Venäjä ja Yhdysvaltojen johto osallistuisi. Demokraattien suhde Venäjän politiikkaan on ollut tiukempi Trumpille ja tämä varmaan kaventaa jonkin verran näitä mahdollisuuksia, että tässä nyt vähän ehkä ollaan ajan kanssa kilpajuoksussa.
Toinen asia, joka täytyy puntaroida tässä hyvin tarkkaan ja huomioida, on tämä protektionismin jatkumo. Että onko niin jatkuakseen kuin nyt on näyttänyt olevan, vai onko tämä esimerkiksi Yhdysvaltain ja Euroopan keskinäinen kauppasuhde niin tärkeä, että sitä ei nykyolosuhteissa enää riskeerata Yhdysvaltain puolelta. Eurooppahan sitä ei tietenkään ole halunnutkaan riskeerata. Tämä on yksi, ja kolmas on tietysti sitten se, että kuinka kyetään tekemään tätä turvallisuusyhteistyötä transatlanttisessa katsannossa.
Mä sanoisin, että mun mielestä olen itse jotenkin nyt optimistisempi tämän kauppapolitiikan osalta, koska tiedetään, että kuitenkin demokraatit tukee kauppapolitiikkaa ja kansainvälistä kauppajärjestelmää. Ja et siinä mielessä niin tuskin ne pahimmat skenaariot, joita me ollaan pelätty kauppasodasta ja muusta, tulee toteutumaan nyt, kun demokraattia-asema kongressissa vahvistuu. Ainakin itse uskon näin.
Hei, kiitoksia ystävät hyvät näistä arvioista. Siis Matti Vanhanen, Ilkka Kanerva, Jutta Urpilainen.
Kiitos.
Näin tänään Politiikka-radioissa jännien vaalien äärillä oltiin.
Yle Puhe, Politiikka-radio.